Sagðum þér ekki einhverjar huldufólksögur, gamla konan, hún Jóhanna?
Það var ekki svo mikið. Amma, ég hefði nú frekar til ömmu.
Já.
Hún trúði huldufólk. Ég held að Jóhanna hefði ekki trúið mikið á huldufólk.
Nei.
Ég held ég það.
En var amma þín á heimilinu líka?
Já, hún var nú ekki samtímis. Hún var alltaf rétt á eftir.
Já.
Hún var nú bara svo stuttum ekki.
Hvað?
Ég hefði ekki enn meitt að hún er Bergþóra Þórðardóttir.
Já. Og var það föður amma þín eða móður amma?
Móður.
Móður amma. Hvað hét móður þín?
Þór.
Hún hét Þóra, já, þú sagði mér það í gær.
Já, það var einu sinni. Það trópaði á bóldi og ég man held ég á bóldi að skrýtna sögu.
Já.
Sem hún amma sagði mér einu sinni.
Já.
En það var ekki veldig voru sagði.
Nei.
Það sagði mér nú frá því að móðir sín, sko. Það
já.
Það er hún sjálf. Það er
Nei.
Móðir hennar. Sem að það belóti könnu á hillu.
Já, handa huldufólkinu.
Já, rétt mjólk.